Tenk deg at bedriften din får en vannlekkasje.
Yes! Nei, det sikkert noe feil med foringene på stoppegrana. Eller? Her ja.
Og gi rørleggeren inntrykk av at du har peiling, hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Du boler de musklene dine litt ekstra mye nå, Petter?
altså...
Strammer kassa?
Ja, jeg gjør alt jeg kan. Altså, vi skal jo ikke røpe hvem vi har som gjest, men jeg gikk rett opp I vakt når gjesten kom inn I dag, og det en av de feteste uniformene jeg har sett.
Ja, du føler det uhøflig å bli sittende når en sånn uniform med en mann inn I den kommer gående?
Ja, jeg kjente at Evimoen 1980 kom tilbake som en sånn flashback.
Du har vært I forsvaret.
Ja, jeg var...
I herren det da? Karen.
Jeg var I herren. Jeg skal kanskje ikke si det, men jeg var jo på sånn USK-greier, sånn...
Du var rusk.
Nei, ja. Uttrykket var riktig. For, dette burde jeg kanskje ikke si, men jeg ble kastet ut, for jeg strøyke noe som et militær oppførsel, og endte da på et sentralbord, hvor det dro ut og inn sånne greier. Og min største militære bragd var at jeg fikk orden på den butikken der. De hadde sånn militærnett, så jeg kunne gi mye gratis telefontjenester mot, blant annet kona til presten ga meg gratis boller. For hun skulle ringe til Bergen, det var militærnett.
Ja.
Det var fantastisk. Men jeg endte vel som visekorporal, den sikkert borte nå, for det absolutt laveste rang du kan ha.
Jeg var korporal, så
var
jeg
Men hva gjorde du
har en høyere grad enn deg. Nei, jeg var I luftforsvaret, var på rekrutskole på Værnes, de to kaldeste månedene I mitt liv.
Ja.
Og så var det rett på forsvarets overkommando, hvor jeg var I pressetjenesten, og det var kjempegøy. Reiste masse og hadde det superfint.
Men vi må vel si en ting, Per. Vi har aldri hatt... Altså, jeg ble litt sånn starstruck når det liksom døra åpnet seg. Inn der kommer en sånn... Du ser bare på amerikanske filmer. Det masse... Det en svær sånn der liten salatkladd av utmerkelser.
Absolutt.
Det liksom masse stjerner.
La oss si hvem det vi har med oss da.
Jeg har flere sånne jakker, men ingen I nærheten av dette.
Du har jo mange sånne, men det mer Kaptein Sabeltann enn general.
Ja.
Velkommen, Eirik. Kristoffersen, forsvarssjef I Norge.
Tusen takk.
Det var veldig hyggelig at du kom hit, og det jo helt riktig, Petter og jeg, vi følte vi måtte reise oss da du kom, det var ingen tvil om det, selv om det jo vanlig høflighet for de aller fleste det, men kjenner du, etter at du ble forsvarssjef og fikk så mange stjerner, du har 4 stjerner, det vel bare kongen som har flere enn deg, med 5?
Han har 4 nå.
Har han 4 nå? Ja. Så du har til og med like mange...
5 stjerner, hvor du henter det fra?
Jeg trodde man gjorde et unntak for kongen, men der tok jeg feil. Så du har like mange stjerner på skuldrene som det kongen har. Hvordan føles det?
Det føles veldig godt å være forsvarssjef. Jeg har aldri vært opptatt av stjerne og rang sånn sett. Jeg har gjort valg I mitt liv som gjorde at jeg aldri skulle vært forsvarssjef egentlig. Jeg ble spesialsoldat I en alder av 30 år. Og det var på mange måter et sånn karriere... stopp for meg, men så
var det så det? Fordi normalt så har man et sånt, du må innom noen baser?
Ja, normalt så skal du jo ha gjort sjefstjeneste på forskjellig nivå, og jeg gikk jo fra å være sjef for noe vi kalte for fjernoppklaringseskadron I oppklaringsbataljon på Setermoen, og så ble jeg fra å være leder så ble jeg enkeltmann og spesialsoldat igjen I 1999-2000 og det var jo et karrieremessig stopp. Men så kom jo 9-11 I USA med angrepene på Twin Towers og det store terrorangrepet mot USA. Og så plutselig så var spesialstyrkene det vi satset på I Norge, og så ble det plutselig en karriere likevel for min del. Så litt tilfeldighet det jo.
Ja. Du jo en av kun færre enn 10 nordmenn som har fått krigskorset med sverd. Du en av dem.
Ja, jeg fikk krigskorset med sverd I 2011 etter at regjeringen hadde bestemt seg for å gjenåpne krigsdekorasjoner fra 2. verdenskrig og da var vi 3 som fikk dessverre var Trond Bolle død I Afghanistan han fikk det postmortem og så var det jeg og en som heter Jørg Lian som fikk krigskorset med sverd på en oppstilling på Akershus festning 8. mai 2011
Hva gjorde du for å fortjene den medaljen?
Det jeg ble innstilt for og det var at jeg hadde blant annet avverget et stort terrorangrep I Kabul I 2008 der vi enkelt forklart raida en stor afghansk ja, vi kaller det for compound, altså en stor bygningskompleks, der vi pågrep en av de bakmennene som stod bak og planla de siste fasene av terrorangrepet mot Hotel Intercontinental I Kabul. Og vi fikk arrestert han I nattens mulm og mørke, og, og uten at han klarte å få I verksatt noe terrorangrep. Og så arresterte vi en annen Taliban-leder I en dal, som vi mente var nesten umulig å komme inn I, med en ganske kløktig plan, synes jeg, I ettertid, der vi klarte å lure Taliban til å gå I annen retning, mens vi gikk inn og pågrep lederen som satt igjen I huset sitt litt lenger opp I dalen. Så det var en par sånne hendelser som gjorde at jeg fikk krigsforskning med sverd for, for lederskap under, under kamp. Da.
Så det var ikke en bestemt handling, det var en tjeneste eller noen handlinger som gjorde
at... Ja, det var to operasjoner den gangen som jeg ble innstillt for, sånn som jeg skjønte. Mm. Det var ikke jeg som skrev innstillingen I det hele tatt. Men det var to operasjoner, og så har man etter hvert gjort det sånn at du får en medalje for en operasjon I de årene som kom etterpå. Da. Så jeg ble innstilt...
Det jo et sånt spørsmål som jeg har aldri stilt til noen mennesker før, og jeg tror de færreste har gjort det, men har du drept noen?
Ja, det et spørsmål som jeg ofte får, og jeg liker ikke å svare på det. For det første så synes jeg ikke folk skal måtte svare på det, hvis man ikke da må stille en rettsak eller noe sånt. Så av respekt for alle de som har gjort det, og som ikke ønsker å snakke om det, og alle de som ikke har gjort det, og som heller ikke ønsker å snakke om det, så bruker jeg ikke å svare på det spørsmålet.
Men du har vært I aktive kamper?
Det har jeg vært. Jeg har blitt skutt etter, og noen sier skutt på, heldigvis har aldri blitt skutt på, det jo kjent det, men det må ha bommet da.
Har du så... mareritt om nettene for ting du har opplevd?
Jeg har ikke det. Jeg har kun positive opplevelser fra min egen del, fra tida I operasjoner I utlandet, bortsett fra selvfølgelig at jeg har vært med på å miste folk, jeg har vært med på vanskelige avgjørelser, men jeg har ikke mareritt. For min del så har jeg vokst på det.
Mm.
Ja.
Men jeg har bare et spørsmål. Du har kommet med bok. Den heter Jegerånden.
Ja, stemmer det. Ja. Jegerånden, jeg var mange år I Forsvarets spesialkommando, så jeg var jobbet I spesialstyrkene lenge. Og det vi, når vi rekrutterte folk og selekterte folk, som vi kaller det, altså valgte dem ut, så hadde knallharde fysiske prøver. Rett og slett et blodslit. Og mange trodde at vi så etter det fysiske, men det vi så etter var jo viljen til å ikke gi seg. Og når vi skulle prøve å definere hva vi egentlig så etter, så var det noen som satt seg ned og sa at det vi ser etter jo en innbitte viljen til aldri å gi seg. Løse oppdrag, uavhengig av forutsetninger. Og det kalte vi jegerånden. Så det vi så etter når vi valgte nye folk til spesialstyrkene, det var nettopp den viljen til å ikke gi seg og løse det man pålagt å gjøre, selv om det vått eller kaldt. Eller...
Så det mer den mentale delen enn den fysiske delen du ute etter?
Ja, vi ute etter den mentale delen, helt opplagt. Og det fysiske kan du alltid trene. Så det en fordel å være fysisk sterk. Det det absolutt. På noen av operasjonene I starten I Afghanistan, så bar vi sekker på, som veide det samme som kroppen min. Altså, jeg var doblet vekta mi, fra 80 kilo til 160, med ammunisjon og vann og våpen og alt det.
Hvor lenge kan du bære en sekk på 80 kilo?
Nei, det kan du ikke så veldig lenge, så det går veldig sakte. Så vi gikk jo kanskje 300-400 meter I timen, opp gjennom fjellet igjen. Men så må du ta pausa, og så må du komme deg videre, og... Derfor det fysiske viktig, men det kan trenes. Men viljen, det på en måte det vi ute etter. Da.
Kan du se på noen om de har den viljen?
Ja, hvis du erfaren, så tror jeg du kan se ganske klart om folk har den viljen, men du får ikke bekreftet det før du blir satt på prøve. Da.
Før du tester det.
Ja. Ja. Så det som overrasket oss veldig mange ganger med de prosessene der vi tok ut folk, var gjerne folk som hadde en bakgrunn som du aldri tenkte gjorde at de skulle bli spesialjeger. Det kan være brandvakt på en base eller pressemedarbeider som du var, Per. Men så ga de seg ikke.
Mm.
Selv om de ikke var toppfysisk, så holdt de ut. Og
Fordi jeg liker jo å tro at jeg en som ikke gir meg, men hvis jeg kald og våt og trøtt, så jeg jo definitivt ikke en du hadde lett etter, tror jeg, til militære operasjoner.
Det klart at du begynner å si, nå det kaldt.
Ja, nå det kaldt. Ja,
nå jeg våt. Jeg
nå vil jeg hjem.
Nå det noen som har kaffe her.
Ja.
Ja. Jeg ser ikke for meg deg som en sånn spesialsoldat. Jeg vet ikke hvorfor.
Nei, overhovedet ikke. Ikke du heller, det?
Det aldri verden.
Nei.
Nei, men folk klarer jo mye mer enn de tror, ikke sant? Og det noe med at du kommer I et team, du blir en del av en gjeng, og så gir du deg ikke, for at du også en del av gjengen. Og det også en viktig egenskap da, at vi ikke, vi veldig redd for egoister som bare tenker på seg selv. Så de må kunne ta vare på seg selv, men de må også ta vare på de andre rundt seg.
For å orke det å være kald og trøtt og våt og redd og alle de følelsene og liksom fysiske ubehaget som man må stå I over tid som spesialsoldat, så det vel ikke bare det at du må ha en du må falle deg naturlig og liksom holde ut, men man må vel også tro på noe som gjør at man føler at det verdt det?
Ja, det jo et godt spørsmål. Hva tror man på? Ikke sant? Når du i kamp I Afghanistan, så glemmer du veldig fort både FN-resolusjoner og flagget på skuldra og alle de fine ordene. Men det du ikke glemmer, det de som står ved siden av deg. Mm. Så du glemmer ikke teamet rundt deg. Du ønsker ikke å være den som feiler når resten av gjengen gjør så godt de kan. Så folk gjør så godt de kan. Og det mitt et veldig positivt menneskesyn. Jeg tror at folk gjør som oftest så godt de kan.
Mm.
Og så vil det være situasjoner der noen må behandles litt annerledes enn andre. Derfor skriver jeg også I boka mi, som jeg lærte på krigsskolen, at den eneste måten å behandle folk likt på, det å behandle folk ulikt.
Mm.
For vi har alle forskjellige behov til forskjellige tider I livet da.
Men Erik, en ting jeg lurer på. Du kom inn I forsvaret på slutten av den kalde krigen. Hvis du drar en linje fra den gangen, og frem til det globale verdensbildet du ser I dag, med en rekke statsledere som I beste fall utfordrende, Putin, Bolsonaro, Orbán, Radev, kanskje kan vi legge til Trump også. Hvilken effekt tror du de har på den globale stabiliteten, sånn du ser det?
Nei, det utfordrende. Det utfordrende at vi har et Kina som villig til å gå ganske langt I bruk av ikke-militære og militære virkemidler for å oppnå sine mål. Russland definitivt bruker både militære midler som vi har sett I Syria, og vi har sett det I, spesielt I Ukraina, Georgia. Så vi har en del stater som villige til å bruke makt for å oppnå sine mål. Utfordringen jo at de statene som vi snakker om der, Russland, Kina, ikke det vi kaller for liberale demokrati. Så det som er utfordringen fremover å ta vare på en rettsbasert verdensorden og fortsatt dyrke frem liberale demokrati som kongstanken. Og det blir utfordret nå når vi ser at store nasjoner som langt fra det villige til å bruke såpass mye makt for å oppnå sine mål.
Ja, bakgrunnen for spørsmålet mitt hvis du hadde kunnet begynne nå som forsvarssjef med helt blanke ark og du skulle lage et nytt forsvar, hadde du bygd det forsvaret som vi har forsvar I dag? Og hvis svaret nei, hva da ditt optimale forsvar I en helt ny verdensorden?
Ja, det et veldig godt spørsmål. Ville vi ha gjort akkurat det samme som vi har gjort I dag? Det ville vi jo selvfølgelig ikke, da. Det en stor arv her. Men det også, derfor det også viktig at forsvaret kontinuerlig utvikler seg. Og det vi en konservativ organisasjon. På mange måter så det bra. Vi har tatt vare på mange ting som gjør at skiftende politiske trender gjør at vi ikke må kaste oss helt rundt. Men det opplagt at forsvaret må kontinuerlig utvikle seg, og jeg kommer aldri til å få sjansen til å starte med blank ark, så det et veldig hypotetisk spørsmål. Men jeg ville jo ha et forsvar som var mest mulig balanse mellom hæren, sjøstridskreftene våre og luftforsvaret.
Ville du investert I fregatter hvis du skulle startet med blank ark?
Ja, med fregatter ville jeg investert I dag.
Det ville du investert I?
Ja, I dag, ja. Det ville jeg gjort. Men vi skal jo utrede noe hva som den fremtidige krigføring av maritimt domene. Det som er fregattene sin store forse nettopp anti-ubåtkrigføring. Og det ubåter utenfor norske kysten og ute I norske havet som utgjør en stor trussel hvis det skulle dra seg til med en konflikt.
Da vi vokste opp, Petter, så var jo den kalde krigen intens, og jeg husker selv fra da jeg var barn, så var det øvinger med å komme seg ut fra klasserommet og ned I bomberommet I kjelleren på Smestad skole. Det var jo absurde øvinger, sett med dagens øyne, men det føltes jo I hvert fall for et barn som en reell trussel. Mens I dag jo trusselen mye mer abstrakt og vanskelig å ta fatt I, og vi kan ha angrep I fredstid gjennom hacking fra russiske myndigheter mot politiske valg eller andre former for angrep på vårt levesett og våre samfunn. det vanskeligere å være forsvarssjef I dag enn det var for 30-40 år siden?
Nei, det det ikke. Det var ikke noe mindre sammensatt den gangen. Altså, atomvåpen var en reell trussel. Vi har fortsatt atomvåpen I verden. Vi har nasjoner som villige til å bruke makt, som inne på I stad, så det er ikke vanskeligere nå enn det var den gangen. Det ikke sånn at krigen sin natur har endret seg betraktelig. Det bare at trusler finner nye former. Da.
Ja, for fienden har jo ikke det samme enkle ansiktet. Alle fra barnsben visste jo hvem Leonid Brezhnev var.
Ja, og det er jo bra at vi kommet lengre enn den kalde krigen. Det var en veldig spent situasjon, som ble holdt heldigvis I sjakk da. Men det fortsatt sånn at krig en mulighet, og jeg har sett bruk av militærmakt betydelig, som jeg var inne på I stad, I Ukraina og Georgia. Så hvis krig fortsatt en mulighet, så må vi ha et forsvar som kan nettopp forsvare landet mot de militære truslene, altså okkupasjon av territorier eller vår suverenitet.
Men du har 4 år på deg, som jeg mener relativt kort tid, hvis du skal gjøre endringer I en så stor organisasjon. Du har take and give 240 milliarder I året, det du har? Mye penger har du?
Ja, 60... Forsvarsbudsjettet 65 milliarder.
Ja, 240 milliarder.
På de 4 årene, ja.
Som
ja.
Du kan bruke. Hvor stor frihetsgrad har du til å prioritere 240 milliarder over den perioden du skal regjere?
Nei, det er Stortinget som bestemmer langtidsplanen for forsvaret.
Men du innstiller vel til hva de skal
bruke? Jeg gir et fagmilitært råd, og så det regjeringen som legger frem en langtidsplan, og så det Stortinget som bestemmer. Og det veldig bra at det sånn. Altså, vi ønsker ikke et land der generaler og politidirektører bestemmer alt. Så det jeg veldig fornøyd med at det Stortinget som bestemmer. Samtidig så har jeg betydelig handlefrihet. Så hvis det ting som blir lagt frem I langtidsplanen, som jeg etter hvert oppdager feil, så går jeg bare tilbake igjen til statsråden, og så går vi tilbake til Stortinget, og så prøver vi å få gjort om på de beslutningene. Så den handlefriheten atskillig større enn mange kanskje tror, hvis jeg mener at det her er lurt å endre på det.
Mener du Norge skulle brukt mer enn 240 milliarder på den 4-årsperioden?
Jeg mener at forsvaret må styrkes fremover. Vi kommer til å se et forsvarsbudsjett som vokser, men det skal ikke frata forsvaret den plikten vi har til å sikre at de pengene brukes mest mulig fornuftig. Og vi har sett det nå under koronaen, på reisebudsjettet og pendling og frakting av vernepliktige frem og tilbake.
Der det ikke grunn til å spare noen ting.
Nei, det sier du, Petter. Men vi brukte, altså vi kommer til å spare ca. 20%, ja. Og det flere hundre millioner, ca. 200 millioner I året, tror jeg, fremover, på erfaringene vi har gjort etter korona. Så vi gjør oss noen erfaringer nå, som også gjør at vi leder forsvaret, for min del, mer likt sånn som det tenkt å gjøres I krise og krig. Jeg kan ikke ha sjefene rundt meg hele tiden. De må være ute og gjøre jobben, og så må vi reise mindre. Og så ønsker vi alle å komme tilbake til at vi kan møtes igjen, selvfølgelig. Så jeg ikke bekymret for at reisevirksomheten kommer til å dø ut. Det gjør den ikke, men den kommer til å merke effekten av korona. Og for mitt vedkommende så anslår det til ca. 20%.
Forsvaret jo en hierarkisk organisasjon der man har grader, man har antall stjerner på skulderen, og det en måte å gjøre ting på for å stige gradene. Tror du at forsvaret, sånn som vi har sett I næringslivet og ellers I samfunnet, går mot flatere organisering, eller den hierarkiske oppbyggingen kommet for å bli?
Vi går nok mot en flatere organisering I den forstand at det blir kortere mellom stadig kortere mellom sjefene og de som faktisk gjør jobben. Og det veldig positivt. Altså, jeg får meldinger fra soldater inne til førstegangstjeneste, jeg får meldinger fra ungt befal, jeg får meldinger fra sjefene mine. Så jeg opplever en mye mer kommunikasjon på kryss og tvers I organisasjonen. Samtidig så det fordeler med de rollene vi har I den hierarkiske oppbyggingen. Men det viktig at det sånn hierarkisk oppbygging ikke hindrer kommunikasjon, ikke hindrer de gode ideene.
Betyr det at du får færre oberster og majorer, men flere løytnanter og kapteiner? At du får flere ledere
ja,
I forsvaret som nærmere de menige?
Ja, det gjør vi. Så vi kommer til å se på hvordan vi skal kontinuerlig effektivisere oss. Det innebærer også å se på ledelsen. Altså vi blir nødt til å ta en runde på ledernivå. For å nettopp gjøre det du sier, sikre oss at vi har mest mulig soldater I front, og så får vi andre I bakre linje være så lett som mulig og så få som mulig.
Men du gift?
Jeg forlovet.
Du forlovet?
Ja.
Har du barn?
Jeg har barn fra et tidligere ekteskap, fire barn.
Ja. Hvor mye føler du selv har offret for å komme dit du I dag? Altså, du gjorde en del valg som mange vil si var ganske ekstreme. Du har hatt barn, du har åpenbart vært også ute I en tjeneste som de færreste velger, mens du har hatt barn, relativt små barn.
Ja, det et faktum, ikke sant? Og det jo, for min egen del, så har jeg selvfølgelig gått glipp av mange fotballtreninger, ishockeytreninger, foreldremøter, men så har det gått veldig bra med barna da. Og det tydeligvis ikke min fortjeneste. Men de har gjort det veldig bra, og har fire barn som klarer seg godt på skole og I idrett og I studier. Så de har ikke tatt noe skade av at jeg har vært mye borte. Og det tror jeg kjennetegner mange familier egentlig. At det barna egentlig ute etter, det, I hvert fall når de veldig ung, det på en måte en stabilitet I en person, eller man trenger liksom ikke mor og far rundt seg hele tiden.
Det noen av dem I forsvaret?
Ja, akkurat nå så faktisk eldste datteren min som akkurat var ferdig med jusstudiet I USA. Hun kalt inn som vernepliktig jurist.
Hun kalt inn som vernepliktig jurist, ja.
Så hun akkurat nå hun på rekrutskole på Sessvollmoen, og så skal hun begynne å jobbe I noe som heter forsvarsmateriell som jurist I den tiden hun har av verneplikten. Da.
Du, hva logikken? Jeg tenkte på en ting som jeg... Det selvfølgelig et spørsmål som du kommer til å bli litt overrasket over, Per. Men hvorfor blir prester automatisk, vet du hvordan det så lenge, om det lenger, løytnanter når de kommer I forsvaret, og lege blir løytnanter? De tar liksom et brevkurs, og så blir de plutselig løytnanter.
Ja, de går på det
samme. Jeg som kom fra dagligbutikk, jeg ble visekorporal.
Ja, nei, det tradisjon for at de som akademisk befal blir offiserer da. Så til og med datteren min som nå vernepliktig jurist, hun går rundt som fenrik og skal bli løytnant. Og det bare sånn det ingen grunn til det egentlig, men det har vært sånn I alle år og så det fortsatt videreført. Det ikke noe, betyr ikke noe, hverken økonomisk eller på annen vis noe for forsvaret.
Men de får spise I befalsmessa da?
Ja, nå det jo slutt på sånne befalsmesse som du kjente når du var. Så nå spiser vi alle I samme messe, så det har skjedd ting I forsvaret siden 1980.
Ja. For de som har sett på førstegangstjenesten hvor Ola Halvorsen må tvinge seg den brødskiva med brunost, så kan jeg underskrive på at det jo akkurat sånn det på kantina I forsvaret. Hvis du forsyner deg med noe mat, så må du spise opp, og du blir
Nei.
Liksom... Det var sånn med meg.
Det vi ser da, det at mange av de som kommer inn til førstegangstjeneste, de trenger å lære seg helt grunnleggende ting. Altså, la oss se på matsvinnet I forsvaret. Enormt, hvis vi ikke hadde innført de tingene der.
Ja,
så jeg husker vi klarer på en måte å få folk til å forsyne seg med det de skal, og ikke noe mer.
Og det funket, og vi raffinerte jo måter å gjemme maten I lommene våre på, sånn at vi kunne komme oss ut. Men det betyr jo at du tar mindre mat etter hvert, da, så du slipper å...
Men du ser på dagens rekrutter kontra da rekruttene I 1980. Hva forskjellen? Jeg hørte at de ble... Vi hadde en sånn sak hvor IQ-en hadde falt med 7 poeng per generasjon eller noe, og at vekten på de som kom inn som førstegangstjeneste var gått opp, så blir vi liksom dummere og feitere?
Nei, vi blir ikke det. Nå ser jo jeg bare de beste av norsk ungdom. Vi kaller bare inn 12-13% av årskullene. Ja. Når du var inne, så var det kun menn som hadde allmenn verneplikt.
Ja.
Nå det jo allmenn verneplikt for både kvinner og menn, så I stedet for å kalle inn 50%, så vi nå nede I 12-13, for vi kaller bare inn 89 000 I året av årskullene.
Så det ofte de mest motiverte som blir med I militæret?
Ja, så det veldig motiverte. Så derfor opplever vi mindre av de utfordringene som vi opplevde under den kalde krigen på 80-tallet. Men folk motivert, og ungdommen I dag bra. Altså det går fremover I verden. Det må vi aldri glemme.
Men vi snakket om før vi gikk inn I sendingen, Erik, at det påtagelig hvordan de bygger seg opp, og de veldig sterke, og de bygger muskler, men de ikke så gode på kondisjon.
Nei, jeg var ute og tok fysisk test med vaktlaget på Akershus festning I morges. Og da slo de meg på alt da, som hadde med styrke å gjøre, men jeg parkerte dem på 3000 meter. Så, og det ser vi sånn generelt.
Jeg må innrømme en ting. Tenk hvor jævlig for det jaktlaget. Plutselig kommer alle stjerner ramlende inn på morgenen og sier, nå skal vi ta en liten morgenøkt her. Og så skal du avslutte med 3000 meter. Og så grisebankeren da. Og mannen har passert 50 liksom. Du føler ikke det en bra mann, da?
Det ikke noe motivasjon, det.
Det ikke noe sånn der...
Nei, men jeg tror de satte pris på det. De parkerte meg, som sagt, både på stille lengde og...
Ja, men det ikke noe... Du går ikke på fest på lørdag og snakker om at du tok forsvarssjefen I stille lengde.
Nei.
Når du ble grisebanket på løpeturen.
Nei, ok.
Men hvor det løp, da?
Jeg vil løpe ned rundt Akershus festning, ja. Ja.
3000 meters løpet.
Men følte du da det bruset litt I kroppen når du skjønte at siste jævlen ga seg?
Nei, jeg gjorde ikke det, for jeg var skuffet av meg selv. For jeg sprang jo mye fortere for noen år siden, så det sånn det. Jeg konkurrerer jo først og fremst mot meg selv. Og, men det var litt artig å se at jeg parkerte den gjengen da.
For, men en sånn lille lusers til de mener bak deg, det unnet du da.
Jeg følte ikke det, for de var jo så mye sterkere på de andre testene vi gjorde, så det var mer 1-1, tenker jeg. Det ble litt uavgjort.
Ja. Men jeg skal si en ting som jeg aldri har sagt I podcasten, altså fra... Første gang du kom inn så du en ekstremt likandes kar altså jeg får sånn enorm tillit til at vi har en forsvarssjef som har vært ute I felten og som her sånn, altså du en veldig likandes kar og du som leder, jeg tror du kunne lede nesten hva som helst, du genuint opptatt av folka dine, bare det at du stiller på morgenen og utfordrer litt Og jeg tror det er å være en synlig leder. Jeg kan ikke huske veldig mange forsvarssjefer som jeg synes liksom har opplevd som genuint likende. Hva tenker du, Per?
Nei,
du gikk jo
I
rett sammen med meg her når vi på begynnelsen. Ja, du gikk jo rett opp.
Ja. Nei, aner ikke, men jeg husker jo da jeg var menig at det å møte en... Da var jo jeg på forsvarets overkommando oppe på Huseby, og da var jo både forsvarssjefen og generalinspektøren for luft og sjø og herren og
heimevernet.
Ja, jo, men jeg var jo bare en sånn meningslast. Men, ja,
du var der da.
Men jeg husker jo hvor den respekten jeg hadde for når du kom igjen med dine paletter nedover korridorene, så spratt jeg jo opp og var shaky. Dagens unge så respektfulle som det jeg beskriver at jeg var når de møter deg?
De er veldig respektfulle, men samtidig så de veldig flinke til å spørre. Så det tar kort tid å bryte isen da. Og det synes jeg bra da, at jeg bor jo på Akershus festning. Forsvarssjefen har jo en bolig
der. Og du har hjem der, ja.
Så jeg bor jo midt inne på...
Hva gjør forloven din?
Hun jobber også I forsvaret. Hun jobber på Rygge. Hun I luftforsvaret som Per har vært. Og så jo I kommunikasjonsbransjen I luftforsvaret.
Nettopp.
Så vi har et hus på Jeløya, det der hjemmet mitt egentlig. Men så, når det blir forsvarssjef, så det boplikt på forsvarssjefens bolig på Akershus festning. Og da hadde hun bare flyttet inn der også.
Har du tjenestab?
Det har jeg ikke. Ingen tjenestab, det har jeg ikke. Det vel som å være leder for en hvordan som helst statlig organisasjon. Det er ikke noe ekstra service.
Har du mange middager sånn, hvor du har sånne middager hjemme I forsvarsboligen, hvor du har NATO-sjefen på besøk for å snakke om globale utfordringer?
Ja, jeg skal ha det. Nå I november så kommer NATO-sjefen, altså formann I militærkomiteen I NATO, han kommer opp til Norge. Men på grunn av korona så jo alt endret seg. Så derfor har jeg jo jeg føler at jeg har veldig god tid akkurat nå. Reise på en måte redusert til et minimum. Vi gjør alle NATO-møtene skjer på videokonferanse. Jeg skulle vært og møtt mine nordiske kollegaer. Det blir også kanslert. Så jeg gleder meg veldig til det her pandemien går over en gang. For det hemmer faktisk mye av det samværet vi burde hatt for å snakke om viktige ting.
Bare et sånn fagmilitært spørsmål. Det var en diskusjon for noen år siden om når vi skulle velge var det JAS Gripen eller Starfighter eller hva det prosjektene het
ja.
Og så endte vi da med den amerikanske utgaven ja. Hvis vi hadde valgt I dag hadde vi heller valgt det svenske flyet enn det amerikanske?
Jeg har en veldig enkel regel altså, hvis vi skal kjøpe ting som flyr I lufta og skal virke I krig, så det veldig lurt å kjøpe amerikansk
okay.
så F-35 en formidabel maskin som kommer til å prege forsvaret så lenge jeg lever I hvert fall. På samme måte som F-16 også har gjort det I så mange år. Og vi ser det når vi kjøper amerikansk som en del av en stor produksjonslinje I USA, så får vi veldig god kvalitet. Vi sliter veldig med et maritimt helikopter som heter NH90, som levert fra et europeisk samarbeid. Vi kunne ha kjøpt andre helikoptertyper som hadde virket mye raskere. Da. Så det en trygghet I å være en del av en stor produksjonslinje. Og det så vi på F-16, og det kommer vi til å se på F-35 jagerfly også. Vi kommer til å ha det flyet I hvert fall I 40 år.
Har du vært det som fly?
Jeg har ikke vært inne I det, nei. Det jo utfordringen med det at det ikke baksettet, men jeg flydde baksettetur med F-16, men F-35, da blir det historie da.
Så nå hvordan var det å fly F-16? Sitte I baksettet?
Ja, det jo fantastisk. Det bare tenke seg. Altså, det jo en...
Du ble ikke dårlig om å bruke en spyposen?
Nei, jeg ble ikke det, men jeg holdt på å bli det. Vi fløy både I lys og mørke, og også på tanking I lufta med en svær sånn tanker. Da. Ja, det jo et, du føler at flyet veldig lite når du sitter inne der, men det går jo utrolig raskt.
Forklar meg, hvor når du tanker I lufta? og så kommer en ledning ned fra et stort fly som ligger over eller under da.
Ja, over.
Over.
Ja.
Og så skal den treffe et lite hull, man skal få bensin.
Ja.
Ikke, det høres veldig risikofullt ut.
Ja, det gjør det sikkert. Jeg ikke flyger, men det var helt udramatisk når jeg gjorde det, og var med på den.
Så men hvordan det? Altså, du...
Så det jo, ikke sant, det jo fart. Når du har samme fart på begge to, så står du i praksis stille da.
Men du står stille i 800 km I timen?
Ja, ja, du gjør det. Altså, ikke sant, du har jo samme, de tilpasser jo fart, altså, helt nøyaktig.
Tenk hvis du og jeg skulle gjort det der med et par bilgreier.
Ja.
Jeg kjørte fuelbilen, og du kjørte ved siden av.
Ja. Jeg tror ikke det hadde gått så veldig bra. Det hadde det ikke.
Nei.
Ikke sånn hvis dere gjorde det I morgen, men hvis dere trente på det et års tid, så hadde det jo gått bra.
Ja. Vi begynner å nærme oss slutten, men jeg lurer på en ting, Erik, fordi, og det jo kanskje, du jo nettopp I starten av din tid som forsvarssjef, men når de fire årene gått, du jo fremdeles en mann I din beste alder, vil du forbli I forsvaret?
Ja, regjeringen vil at jeg skal fortsette, så gjør jeg jo det.
Så kan du ta en ny
periode? Så Håkon Brun Hansen, som var forrige forsvarssjef, han satt I nesten 7 år. Så utgangspunktet det 4 år, med mulighet for 2 år forlengelse.
Mm.
Hvis jeg ikke får det, så kan jeg gjøre hva som helst I forsvaret. Jeg kan bli korporal igjen og være på en rekruttskole og drive opplæring. Jeg veldig fleksibel på hva jeg skal gjøre fremover. Jeg ikke I forsvaret hverken for lønner eller posisjon.
Hva tjener en forsvarssjef?
Forsvaret tjener cirka 1,7 millioner.
Ja. Og hva tjener en korporal?
Ja, det avhengig av hvor mye han øver og trener. Men det er ikke noe I veien for at I det nye systemet vårt, at de som tilsatt som spesialister kan tjene veldig godt I også. Altså en korporal I dag kan sikkert tjene opp mot 700-800
000. Oi. Det har skjedd noe med korporalen siden vi...
Ja, korporalen nå blir det en tilsatt grad.
Åja, ja, fordi det nå et amerikansk system,
det? Så du får amerikansk, det I hvert fall et system der vi har skille mellom offiserer og det vi kaller for spesialister. Så en korporal kan bli ansatt og ha en lønnsutvikling som betydelig uavhengig av graden, da.
Ja.
Jeg hørte at dere akkurat hadde et samarbeid med sånn cyber... Jeg satt og hørte på...
Ja, på game, e-gamere.
Det var etter å høre på radioen. Sånn, nå har dere begynt å samarbeide med de der gamesport-greiene. Hva var det var,
Per? Ja, det var... Ja, forsvaret har gjort det for at... Det vi ser at vi trenger jo nye folk inn. Vi trenger folk som gode I cyber-domene, som det heter.
Ja.
Som skjønner hvordan trusler blir utsatt for gjennom cyber. Og så trenger vi folk som gode på space. Så det to nye, altså rom. Det to nye satsingsområder for forsvaret som kommer til å være med på å prege oss fremover. Det ikke lenger bare på land og I sjøen og I lufta at ting skjer. Det skjer også I cyber, som vi veldig klar over, men det skjer også veldig mye I rommet, som vi også må følge med på.
Det blir jo en, I forlengelsen av det da, før vi runder av, så det jo I og med at cyber en så viktig del av sikkerheten og forsvaret. Kan man se for seg at man får en generalinspektør for cyber?
Ja, vi har egentlig det. Vi har en sjef for cyberforsvaret, så det... Og så det litt sammensatt hvem som ansvarlig for hva innenfor cyber, på samme måte som det innenfor alle andre domener. Altså politiet har sitt ansvar, sektoren har sitt ansvar, næringslivet opplagt for å beskytte seg selv. Og så skjer det grep nå med at etterretningstjenesten også får et prosjekt der de skal legge til rette for at vi kan få mer oversikt over trafikken som kommer mot Norge I cyber. Så det skjer ting fort der, og det gjelder å henge med på utviklingen. Så enkelt det.
Petter, det så ut som du skulle si noe, men...
Nei, jeg synes det har vært en veldig fin podcast, og jeg føler meg tryggere nå med den forsvarssjefen vi har foran oss, enn jeg følte før jeg gikk inn I podcasten.
Det så bra.
Ja, jeg føler at vi kunne ikke fått en bedre forsvarssjef, hvis jeg skal være ærlig.
Tusen takk skal du ha for at du kom I studio, Eirik Kristoffersen.
Tusen takk.
Vi snakkes neste uke, Petter.
Det gjør vi.
Ha det godt.
Gi vakt.
Tenk deg at bedriften din får en vannlekkasje.
Yes! Nei, det sikkert noe feil med foringene på stoppekranen. Eller? Her
ja. Å gi rørleggeren inntrykk av at du har peiling, hjelper litt. If hjelper mye. Velkommen til If-forsikring.